Danas pričamo o sistemskom eritemskom lupusu. Sa nama naša draga profesorka Snežana Minić. Pričat ćemo o sistemskom lupusu iz razloga što ovi pacijenti vrlo često lutaju. I mi kažemo i pričamo o tome kao dermatolozi, ali suštinski zašto? Zato što se zaista ovo oboljenje nekad manifestuje i na koži i nekad čak bude jedna od prvih manifestacija ovog oboljenja. E sada, zašto se on zove sistemski? To će Milana malo da nam kaže. Znači, koje u stvari, zašto kažemo sistemski? Koji su to sistemi organa koje ovo oboljenje sve može da zahvati?
Pa to u suštini predstavlja jedno autoimuno oboljenje. Generalno, čitav organizam može da bude zahvaćen. Prvenstveno, ajde, to je ono što mi prvo možemo da vidimo vrlo često. Simptomi su vezani za kožu. Pa imamo simptome koje mogu da budu vezane za centralni nervni sistem, mogu da budu simptomi koji su vezani za hematologiju, odnosno za hematološki sistem i tako dalje. Srce može da bude zahvaćeno, pluća, bubreg. Znači, suštinski svi sistemi organa mogu da budu zahvaćeni.
Jer i zglobovi, na primjer.
Jer u pitanju stvarno jeste autoimuno oboljenje. Generalno sve može da bude, da kažem da može da bude zahvaćeno tim.
E sad, mi smo pričali više puta, na primjer, šta to znači autoimuno, ali evo još jednom, profesorka, i vi da nam kažete onako narodski rečeno, šta znači u stvari to autoimuno?
Pa, autoimuno znači da naš imuni organizam, odnosno odbrambeni organizam, umjesto da se bori protiv agena koji dolaze sa strane i da nas štiti, počinje da generiše antitela, autoantitela, da se protiv sobstvenog, odnosno da kao cilj sebi stavi ne nešto što je spolja, nego počinje da napada sopstvene organe, odnosno delove organa. Šta je to što poremeti naš odbrambeni sistem i prosto ga reprogramira u jednom lošem smislu? Teško je reći da postoji sklonost u određenim porodicama da se javljaju različite forme autoimunih oboljenja. Nije lupus jedini. A u krajnjoj liniji ono što je često oboljenja, fakat ima i autoimunost u sebi, je recimo šećerna bolest i ona je autoimuna. Pa problemi sa tiroidnom žlezdom, također je autoimuna. Znači, to sve jeste tu. A zašto je inicirano danas ova priča? To je moje dve drage koleginice stvarno su u svojim praksama naletele na pacijente koji su lutali i tražili na kraju i neke kozmetičke procedure da im se sprovedu, a u stvari jadni nosili vrlo teške znake, jasne znake autoimunosti. Ja bi ovom prilikom rekla da kada pričamo o okidačima koji dovode do pojave autoimunih oboljenja, nisu to samo fizičke nokse, nego i psihogeni faktor je izuzetno važan. I to je samo još jedna potvrda onoga što se kaže da su duša i telo jedno i da prožimaju jedno drugo, i to je samo potvrda onoga što je danas vrlo moderno reći i zvati holističkim pristupom. Znači, mi samo onako kako je to od uvek bilo treba da nastavimo, znači da gledamo naš organizam kao celinu.
Tako je. Znači, nije istočnjačka medicina ispravna ili pogrešna, ili zapadnjačka medicina ispravna ili pogrešna, čovjek je jedno.
Tako je. Treba to posmatrati sve kao celinu, ali generalno stvarno postoje ti slučajevi gdje
zalutaju.
Pacijenti, tako je.
Lutaju, pa zalutaju.
A u pitanju jeste jedna stvar, sistemsko oboljenje, gdje generalno potrebno je uraditi dijagnostiku tog pacijenta, pratiti i dati mu terapiju. I smernice.
To što mi vidimo na koži, naravno, te kožne promjene mogu da ostavljaju i trajne posljedice u smislu oživljavanja. One su čak najmanji problem.
Apsolutno.
Problem je što ovdje nastaju ozbiljni problemi kasnije i sa bubrezima, nekada
brzo, životno ugroženi pacijenti mogu biti. Znači, osim kože, imaju to promjene i u kosi, i to tako je isto priča da nekad se jave ljudi zato što imaju pečate sa opalom, da je opala dlaka, i kao to dođu kao problem, u stvari ne shvatajući da se u pozadini, odnosno u suštinskoj problematici tu nalazi jedno mnogo opasnije po život
oboljenje. Ili čak onako difuzno proređenje kose, pa mi to zovemo malo lupusna kosa, kad je onako krta, kada je ta dlaka tanka, pa se lako nekako ispada i ne može ni da se oblikuje nekad. Da.
Da, tako da. Imaju i vrlo često pacijenti, eto i ti si imala primere i tako dalje, ali to se isto često dešava, to mi kažemo malarni raš, to je crvenilo koje se javlja samo na licu i pacijenti su ubeđeni da su izgoreli na moru recimo pre 6 mjeseci, ali
meni
nikako da prođe.
Meni je došla pacijentkinja, na primjer, koja je htjela da uradi neku anti-age proceduru, onako neku light varijantu što bi se reklo, i između ostalog je razmišljala o PRP-u. I baš tako zapazila sam da ima, ali to je stvarno bilo vrlo diskretno crvenilo na licu, gde sam ja nju pitala, pa od kada je to crvenilo? Kaže, pa to sam izgorala na Zanzibaru. I sad mi krećemo dalje u priču, u jednom trenutku ja pitam, čekaj, ali kad je to bilo? Kaže, pre 3 mjeseca. Ne može neko da izgori na suncu i da dalje ima crvenilo aktivno.
3 mjeseca nakon toga.
3 mjeseca nakon toga. Tako da, dalje, znači svaki lekar koji... pa u krajnjem slučaju i opšte prakse bi trebao da je čuo negde i prošao tokom svojih studija priču o sistemskom eritemskom lupusu. Naravno da smo mi negde, pored reumatologa, imunologa, više o tome učili, ali ono što treba uvek da postavimo pitanje, to je u stvari ta anamneza kod pacijenta, da pitamo da li ima još nešto tokom posljednjih par godina, što je tog pacijenta mučilo. Da li je to, vrlo često oni kažu, taj podatak da, pa eto imam snižene trombocite ili leukocite, ali niko ne zna zašto. Tražili su, ne znam, imunolozi ili hematolozi najčešće, ali nisu utvrdili i onda su rekli, pa prati to.
Pa da, i anemija kod žena, pogotovo u periodu kada imaju ciklus, se smatra gotovo fiziološko.
Tako.
I onda se to prenebregne, preskoči se prosto. Još jedna od stvari koja treba imati u vidu, pa to su one subfebrilnosti i tako dalje, isto koje mogu da budu protumačene kao neka... gripozna stanje i tako dalje, ali ono što stoji, treba isto, mislim, deluje ovako na neki način neozbiljno, te malo pričamo koža, kosa, opet da se vratimo na osnovne postulate, pacijenta morate skinuti.
Tako je.
Morate skinuti i bez obzira što vam on nudi ruku, šaku, morate pogledati i celu ruku i trup i šta god da vam ponudi, što kaže, dolaze i zbog promjena u kosi pa ih opet skidate i tako dalje. Postoji mnogo razloga zbog to. Ne samo zbog lupusa, nego zbog celine. I to ako se vratim na osnovne, jel da, postulate te takozvane propedeptike, ona je uvek insistirala se od uvek, od pamtiveka na tome da se pacijent skine.
Nema pregleda na prozorče, po znacima navoda.
Tako je. Bacite pogled.
A ne, ima ona dobra stara, ne povučeš veš 1 cm, možeš i melanom domašiš za taj 1 cm, tako da skinite, pogledajte sve, treba, mi kožu gledamo.
Da. Mislim... ali ovo sad je trenutno, što kaže, da tema našeg... i podstaknuta pre svega vašom praksom.
Jeste. Ja sam imala skoro i taj još jedan slučaj gde su akne lečene godinama, da bi se ispostavilo da zaista nisu akne. Jesu neke umerene na licu, ali na telu nisu bile akne. Već se došlo do zaključka da je u pitanju lupus. Tako da negde je zaista bitno baš to, da posmatramo celog pacijenta i da taj naš dermoskop ne koristimo mi isključivo za neke pigmentne promjene, već da malo koristimo i za ove promjene na koži, gde možemo malo bliže da vidimo da li je stvarno došlo do toga ožiljavanja, te neke atrofije, to nekog trijasa koji može da se vidi ovdje kod lupusa i tako dalje i tako dalje. Također, mi kada pregledamo pacijenta, meni se često pacijenti začudi kad kažem otvorite usta. Ko, što mi sad gledaš ustima, ti si dermatolog. Mi gledamo i vidljive sluznice. Kod lupusa često postoje te neke ranice u usnoj dupli ili, ne znam, bukalnoj sluznici ili na nepcu i tako dalje, koje su bezbolne.
Da.
Koje su bezbolne, oni ne znaju ili imaju krvoruckanje u nosu, uopšte ne razumiju zašto.
Da, pa znate šta, da ne budemo do kraja morbidne, pošto razlog zbog koji su dobar deo vaših pacijenata došao kod vas je neke prirode estetske, jel da? E sad postavlja se pitanje da li neko, ja vas dve pitam, ko za, ima dijagnostikovan lupus i ima određene malformacije koje mogu da proizađu iz, dugo, iz bolesti, jeli? Smeju kod vas da dođu i šta vi u stvari smete da njima uradite?
Da. E da, to smo baš sad... Da,
dokle sme, dokle ne, je dozvoljeno da, se uradi? Ne, ne, mogu da dođu.
Da,
ali ali smo... koliko je korekcija tu moguća i šta je tako u stvari tu dozvoljeno?
Čitale smo baš dosta i nekih radova, jer naravno to se dešava. Svakodnevno dođe pacijent. Dešava se da dođe pacijent i sa nekim drugim autoimunim oboljenjima, pa nekad čak i sa nekom sklerodermijom i tako dalje, pa neki defekt na licu da, da pokušamo kao da mi to nešto da, pilerima, da, na primjer, popravimo. Generalno je stav da kod nekih akutnih autoimunih oboljenja, znači koje nisu u remisiji, znači nisu pod kontrolom još uvek, ne treba ništa raditi. Kod sistemskog lupusa apsolutno laseri, na primjer, bilo koje vrste, za sada je utvrđeno da ne smeju da se koriste. Znači, bez obzira što nije na licu, nego je epilacija, na primjer, potkolenica. Da, potpuno.
Ovde je ceo organizam ovaj zahvaćen i lupus inače spada u kategoriju oboljenja koje su fotoagravirajuće. To znači da njih svetlost može da dovede do pogoršanja. Te stoga laser jeste svetlosna energija koja deluje i stvarno može da dovede do pogoršanja.
E, odlično što ste to rekle, zato što ja mislim da nikad nije suvišno ponoviti da kada je u pitanju lupus, apsolutno nema zaštitnog faktora, to koliko moraš izlaziš na sunce, ne izlaziti na sunce. Znači i mehanička i, kako da kažem, hemijsko-mehanička zaštita, znači ne samo faktori, nema tog faktora koji ti dozvoljava da budeš na suncu, a imaš lupus.
Da, tako.
Znači, evo i ovi laseri, sjajno je ovo sad stvarno što ste postakli, kažem, za sve pacijente važi. Znači, ima jedno pravilo. Čim sumnjamo da neko ima lupus, prva stvar koju kažemo, dok još ništa nismo dokazali, ne na sunce.
Tako je.
Ne na sunce. I to ne, ići ću, ne znam, stavit ću faktor 100, faktor 50, faktor, nije ni važan broj, nije ni važan cifra ispred, nema ništa. No. Ništa.
Da, koji je dovoljno? Neko je pitao čak u komentarima da li je neophodno jako visoka fotoprotekcija u smislu SPF 50+, jeste.
Apsolutno.
I ovo što kažete, i pored svega toga, i odećom i generalno izbjegavati boravak na suncu.
Jeste. Boravak na suncu, apsolutno.
Zašto? Zato što šta ljudi u stvari, mislim da pitanje je da li je to neko pacijentima do kraja i objasnio. Problem je što konkretno to UVB zračenje koje okida te neke promjene koje se dešavaju u koži, ne dešavaju se samo u koži,
da,
nego to onda kreće sa pogoršanjem generalno u celom organizmu. Mislim da to u stvari niko ne razmišlja da objasni pacijentu da je to
poenta.
Da, da, da.
Znači, nećeš ti samo biti crven u licu ili imati neke fleke, kraste i tako dalje po telu.
Što je najmanje i važno za život. Za život. Da.
Nego ćeš
za
imati pogoršanje stanja na bubrezima, srcu, na, sve zavisi šta je od koga.
Sistemski.
Yes.
Ja sam, na primjer, imala pacijente koji znaju da se leče od diskoidnog lupusa i sada kod diskoidnog lupusa na kraju nastaje taj
ožiljak. To znači
ograničeni. Tako, ograničeni, samo je na kožu ograničeni i one imaju na kraju kod tog i diskoidnog lupusa, tih formi nastaje ožiljak.
No.
To je deo tog kasnog trijesa, kako ga mi zovemo. I to su pacijentkinje koje dolaze i pitaju da li može nešto da se radi da bi se rešili ožiljci. Nažalost, ne možemo apsolutno ništa da radimo. Da. Ni od energy-based devices, niti od injektovanja. Nažalost, mi njima ne možemo pomoći
kolagen,
u estetskom smislu.
Kolagen stimulatori,
tako,
ne smije.
Nikako, nikako.
Što se tiče hemijskih peelinga,
to već
to
može.
Može.
Da,
to
ali
već
to
može.
Neće pomoći ništa što se tiče tako tih dubokih ožiljaka.
Ne, duboki
tako
ožiljci ne, ali ako nisu mnogo, ali čekajte. Prvo je vrlo važno objasniti ljudima da oni treba da uđu u fazu stabilnu ili kako
tako
mi to kažemo remisije. E, a kad se to govorimo da je pacijent u remisiji, onda možemo da razmatramo načine kako da korigujemo ili kamufliramo te
tako
neke promjene koje postoje. Je li kamuflaža je deo terapije?
Tako.
Mi smo, koliko god to izgledalo smešno našim slušalcima, možda između ostalog deo obuke podrazumeva i adekvatnu kamuflažu.
A jeste?
Jeste, kako ne? Vezano za sve.
Da, 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 da. Ono što ne možemo popravljati, treba
kod
da znači...
Pa kod vitiliga vrlo često mi znamo da preporučimo određene preparate, kreme, jel, koje...
Tako je.
imaju pigment koji će da ovaj,
da prekriju.
I ta čitava procedura je spada u dome nečega što se zove medicinska kozmetika, odnosno medicinsko šminkanje. I imate te fiksatore, znači da se to ne bi razmazivalo, prvo se stavi fiksator, pa se onda stavi krema, odnosno boja koja bi trebala da neutrališe to, pa onda tek ide boja koja treba da, da je iz istog spektra kao koža. Jer ako je recimo crvenilo, onda ide prvo zeleni ton, pa onda ide tek u boji kože. Mislim, to je vrlo jedna zanimljiva priča, ali kažem sa tim, recimo, to nije vrsta šminke koju kupujete na primjer u ovim radnjama, znači
parfimerijama.
Nego je baš medicinsko, to ljudi toliko uđu u štos da žmureći to mogu da urade.
Da.
I to je najbezbolno. Mada može negde stvarno taj hemijski, može, to smo radili, ali ne obećavati ništa unapred.
Tako je.
Ali generalno što se tiče injektovanja, znači svih ovih sad nekih procedura, to se zaista izbegava. Zato što ne znamo kako će imunitet te osobe, pogotovo za nešto što ostaje duže u organizmu.
Sigur.
Kad kažem duže, znači više meseci, više godina.
Iako je strana priča, pa čak i taj PRP, mislim jedna procedura koja može i da se svede na to da bude samo porekla sopstvenog, znači da radimo bez ovih filtera, odnosno amplifiera. Pitanje da li je pametno ići, jer i sam ubod vrsta traume ne znate kakvu reakciju možete da proizvedete. Znači, ajmo da idemo da hodamo po sigurnoj strani, i da ne ulazimo u domen. Vrlo je važno, prvo i osnovno, da iz ove cele priče se shvati da ako nešto postoji, i ne kažem da svako može pravo kod dermatologa, koji ne treba, znači, ali i duže traje i pogoršava se prilikom izlaska na sunce, treba se obratiti zove.
Zašto danas pričamo između ostalog o sistemskom lupusu? Zato što u svetu postoji, našla sam negde podatak, čak dijagnostikovanih 5 miliona slučajeva. Sad pomislite koliko postoji u stvari nedijagnostikovanih. I znamo da je mnogo češće kod žena, čak i negde 9:1 taj neki odnos. Kod žena u smislu u generativnom periodu
odraslih
nastaje. To znači onda kada mogu da rađaju, jel tako? Kod dece je dosta retko, ali kada se dešava, onda je nešto češće kod dečaka. Tako da treba razmišljati o tome da može da se desi i da nastane kod dece. Tako da treba razmišljati i u tom smeru, i kada vidimo da je dete, kaže, pregorelo na suncu. Ako to nešto traje, to neko crvenilo, pa nastanu još neke ranice. Pa, znači, nekako treba razmišljati uvek i o tom.
Ja mislim da su još uvek naši roditelji više koncentrisani na svoju decu nego što su na same sebe. Pošto mi ova tema malo ono što kaže, sam se i ja zbunila. Hoću reći da ipak se gledaju majke i nekad dolaze, mi se nekad ljutimo i za budalaštine, pa bolje da dođu i za budalaštinu, da ne bi neke stvari koje su ozbiljnije bile propuštene. Tako da mislim da tu se ipak, jedino što neko može da protumači na naopak način, lako ne zna, neka uputi nekom drugom,
tako je.
Mišljenje i sve to. Kažem, pre će to kod odraslih biti odrasli, se...
Šta je interesantno isto, to nismo možda dovoljno naglasili, a to je da postoje i ozbiljne manifestacije od strane centralnog nervnog sistema.
Da.
Odnosno da ta neka anksioznost, depresija, pa čak i neki drugi poremećaj
ispadi u ponašanje,
jeste da u stvari budu uzrokovani upravo ovim sistemskim autoimunim oboljenjem. Tako da i to je recimo jedna od važnih stvari, ali generalno poenta naše današnje epizode je da samo naglasimo negde ljudima da ako imaju više nekih manifestacija od tih bolova u zglobovima, pogotovo ta neka jutarnja ukočenost, pa u šakama na primjer, pa ne znam, subfebrilne te temperature, pa neke manifestacije na koži koje su povezane sa suncem, izlaganjem suncu, da nekako razmišljaju o tome da može biti u pitanju
da
i
se
ovo
to
oboljenje.
Da, pretrese. Da, anemija kod žena, naravno, naročito. Onda nije baš samo zbog obilnih menstruacija.
Ili zato što neko samo ne jede meso.
Da, i to.
Jeste. Hvala vam još jednom
Hvala
na gostovanju i nadam se da ćemo se uskoro ponovo družiti.